Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hilmi Malik dan ini Awani 7.45. Berikut tajuk utama malam ini. Shah Zain mati dibunuh, selamat dikebumi. PM tempelak pemimpin politik Sabah Song Sam. Malaysia di landasan positif capai matlamat SDG. MIDF Research jangka kadar KDNK meningkat kepada 4.7% tahun depan. Baik, Awani 7.45 kita mulakan dengan perkembangan terkini. Zain Ryan Abdul Matin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Seksyen 9 Kota Damansara sekitar jam 7 malam. Sebelum itu, jenazah dituntut oleh keluarga di Hospital Sungai Buloh kira-kira 5.55 petang selepas proses bedah siasat. Jenazah disolatkan di Damansara Damai. Ratusan hadir sepanjang upacara pengebumian. Sebelum itu, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han berkata kanak-kanak lelaki autism Zain Ryan yang hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada malam Rabu disahkan mati dibunuh. Perkara itu disahkan Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han kepada Astro Awani. Menurutnya, hasil siasatan dan bedah siasat mendapati terdapat kesan cedera di leher dan badan. Susulan itu pihaknya membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Klasifikasi siasatan bawah kes bunuh. Okay. Kita percaya ada unsur jenayah. Ada kecederaan pada leher dan badan. Belum dalam siasatan.
Cukup-cukuplah beri alasan. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggeser agar pembangunan kemudahan rakyat Sabah dipercepatkan. Tegas Anwar, terdapat projek-projek pembangunan yang sekian lama tertangguh. Antaranya empangan hidroelektrik Ulu Padas sedangkan ia mampu memberi bekalan elektrik dan air yang selesa untuk rakyat.
Kita harus kerahkan supaya jangan bagi apa alasan untuk melengahkan pelaksanaan projek. Kadang-kadang kita pecah tanah, tapi projek pelaksanaan itu selalu tertangguh. Dan tertangguh projek itu, dia ada dua kesan. Satu, kos meningkat. Dan satu lagi, harapan rakyat untuk memperoleh kemudahan elektrik dan air akan juga tertangguh.
Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Empangan Hidroelektrik Ulu Padas di Tenom pada Khamis. Mengulas mengenai projek empangan yang bakal memberikan impak positif terhadap kapasiti elektrik di Sabah itu, Anwar menambah kerajaan meminta supaya ia dipantau dari semasa ke semasa memandangkan keperluan bekalan elektrik agak kritikal di Sabah.
Sebab itu saya mahu contoh dalam hidroelektrik Ulu Padas ini supaya pelaksanaan itu disegerakan dan semua pihak pantau supaya tidak ada alasan yang diberikan untuk melengahkan. Malah kalau tanya saya akan jawab unjuran awal itu harus diubah kerana projek ini kritikal, mendesak dan harus dipercepatkan dan disiapkan dengan lebih cepat supaya memudahkan dan memberikan keselesaan kepada rakyat.
Hadir sama dalam majlis berkenaan adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Jeffrey Kitingan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Armizan Muhammad Ali dan Pengurusi Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad atau SEC, Dato' Anwar Ayub. Projek hidroelektrik Ulu Padas di Tenom itu dijangka bakal menjana tenaga elektrik sebanyak 18.75 MW sekaligus mampu menyumbang secara signifikan kepada grid bekalan elektrik di Sabah dengan penambahan kapasiti sebanyak 15% dari semasa ke semasa.
Satu jawatan kuasa khas menangani harga barang di Sabah dan Sarawak akan diwujudkan dalam memastikan kenaikan harga terkawal dari semasa ke semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan meminta timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadilah Yusof untuk mempengerusikan jawatan kuasa berkenaan sebagai salah satu mekanisme kerajaan persekutuan memberi keselesaan kepada penduduk Borneo atas permasalahan harga barang.
Orang Sabah kena tahu kalau tak kita tampung harga itu akan melambung lebih tinggi. Walaupun mana pun masih tinggi, jadi saya mintakan timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadilah mempengerusikan kuasa khas bagaimana nak tangani harga barang terutama di Sabah dan Sarawak dengan bantuan persekutuan dan dengan beberapa kaedah lain, dan ini akan disegerakan. Pesannya juga pada harga barang dan kita cuba tangani dengan baik. Ya, di Semenanjung kita lebih berhasil. Umpamanya baik harga ayam, kalau pun naik kadar elektrik untuk rakyat tidak naik, hanya untuk yang paling kaya. Tetapi di Sabah dan Sarawak, masalahnya itu masih rumit. Ketua Menteri jelas kepada saya tentang harga ayam, harga beras, harga bahan-bahan makanan, itu masih tinggi di Sabah.
Baik, jumlah mangsa banjir di jajahan Pasir Mas mencatatkan seramai 2,096 orang daripada 692 keluarga setakat jam 1.59 petang pada Khamis. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mangsa ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara PPS di jajahan itu. PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh menempatkan 718 mangsa daripada 234 keluarga, dan Sekolah Menengah Kebangsaan Baruh Pial Gual menempatkan 310 mangsa daripada 116 keluarga. PPS SMK Gual Periuk pula menempatkan 252 mangsa daripada 74 keluarga, dan Masjid Mukim Padang Licin menempatkan 320 mangsa daripada 119 keluarga. Manakala Sekolah Kebangsaan Sri Kiambang menempatkan 321 mangsa daripada 100 keluarga, dan SK Gual Periuk menempatkan 127 mangsa daripada 36 keluarga. Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung menempatkan 48 mangsa daripada 13 keluarga. Banjir kilat yang melanda bandaraya Johor Bahru pada Rabu disifatkan paling teruk dalam tempoh 60 tahun. Malah dalam tahun ini, hampir 10 kali kejadian sama berulang, khususnya di kampung Muhammad Amin yang terletak bersebelahan dataran bandaraya Johor Bahru. Ada keluarga mangsa yang tinggal sehelai sepinggang kerana tidak dapat pulang ke rumah kerana jalan ditutup akibat banjir kilat.
Untuk beli barang keperluan dapur, kali balik-balik tu tengok air kuat kan. Bukan saya tengok lah, daripada kakak saya bagi tahu air tu dah masuk rumah lah. Semalam nak balik ke sini pun banyak jalan tutup. Dekat Lakin tutup, dekat Kempas tutup. Jadi nak bekerja ke rumah tu memang tak sempat lah semalam. Tengok-tengok rumah, air pun laju semalam. Tak sangka lah jadi macam ni kan. Terlampau dalam macam ni. Biasa kalau banjir pun, paling dalam pun pada dada je. Kali ni lepas kepala. Untuk saya memang satu apa pun tak selamat lah. Semua habis, balang elektrik habis, baju buku anak sekolah pun habis, semua habis.
Bila hujannya memang kalau ada kat luar mesti nak baliknya. Kalau hujan selebat memang dapat agaknya lah. Oh, tahun ni kerap lah, lebih daripada 10 kali ya.
Suami dah tak boleh nak masuk sebab paras dah leher. Saya pun tak boleh masuk, tinggallah dia orang tiga orang. Dalam 2-3 jam jugalah masa tu. Sebab daripada pukul 3 tu air dah ni, lepas asar baru air turun slow-slow. Pasrah aje pukul 5 lebih baru saya boleh masuk.
Seramai 158 mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara masih terkandas di negara destinasi setakat bulan lalu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Shamsul Anwar Nasarah berkata mereka adalah sebahagian daripada keseluruhan jumlah 428 mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan yang dilaporkan. Beliau berkata ketika sesi soal jawab pada sidang Dewan Negara sehingga 20 November lalu, polis Diraja Malaysia menyelamatkan 270 mangsa warga negara tempatan yang terjebak sindiket jenayah penipuan pekerjaan. Daripada statistik laporan polis serta mangsa di negara destinasi, 325 laporan polis diperoleh membabitkan Myanmar, Kemboja, Laos dan lain-lain. Dalam pada itu, keputusan untuk membekukan kuota pengambilan pekerja asing termasuk bagi tahun hadapan masih kekal dan Kabinet belum membuat sebarang ketetapan baru berhubung perkara itu, kata Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Berdasarkan Rancangan Malaysia ke-12, jumlah pekerja asing sepatutnya tidak boleh melebihi unjuran 2.4 juta individu sehingga tempoh 2025, namun jumlah terkini sudah menjangkau unjuran itu. Beliau berkata lambakan pekerja asing itu meliputi jumlah golongan yang sedia ada, pertambahan daripada program rekalibrasi tenaga kerja serta pelan kelonggaran penggajian pekerja asing. Sehingga mesyuarat Kabinet yang lepas, keputusan tidak akan membuka kuota baru untuk sementara waktu. Sebelum ini, media melaporkan jumlah pekerja asing di negara ini seramai 2.7 juta sudah melebihi penduduk Malaysia berketurunan India yang berjumlah 2 juta orang. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengadakan pertemuan dengan pihak WhatsApp yang dikendalikan Meta Platforms Inc. Meta minggu depan bagi membincangkan aktiviti penipuan penggunakan aplikasi tersebut. Menterinya Fahmi Fazil berkata KKD menerima beberapa aduan berhubung taktik penipuan terbaru dengan menggodam dan mengambil alih aplikasi WhatsApp daripada pemilik asal. Dalam masa sama, beliau mengingatkan orang ramai agar lebih berwaspada dan tidak memasuki mana-mana pautan yang mencurigakan.
Saya lihat ini satu trend yang sedikit membimbangkan kerana sebelum ini take over account aplikasi seperti Telegram kita lihat berlaku. Tapi sekarang telah merebak ke WhatsApp pula. Saya ada secara peribadi menerima aduan dari beberapa individu tentang bagaimana akaun WhatsApp mereka telah dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi Cybersecurity Malaysia juga telah mengeluarkan satu amaran tentang bahaya WhatsApp akaun yang telah diambil alih oleh penjenayah. Jadi saya rasa kita akan adakan sedikit pertemuan dengan pihak WhatsApp yang dikendalikan oleh Meta untuk memahami apakah aspek-aspek keselamatan yang ada pada waktu ini kurang cukup dan dapat dieksploitasi oleh para penjenayah.
Baik, jangan ke mana-mana selepas ini lagi laporan menarik di Sinar Awan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hilmi Malik, dan ini Sinar Awani. Berikut tumpuan utama jam ini. Sah Zain mati dibunuh, selamat dikebumi. PM tempelak pemimpin politik Sabah songsang. Malaysia di landasan positif capai matlamat SDG. MIDF Research jangka kadar KDNK meningkat kepada 4.7% tahun depan. Zain Ryan Abdul Matin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Seksyen 9, Kota Damansara sekitar jam 7 malam. Sebelum itu, jenazah dituntut oleh keluarga di Hospital Sungai Buloh kira-kira jam 5.55 petang selepas proses bedah siasat. Jenazah disolatkan di Damansara Damai. Ratusan hadir sepanjang upacara pengebumian. Kanak-kanak lelaki autism Zain Ryan Abdul Matin yang hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada malam Rabu disahkan mati dibunuh. Perkara itu disahkan Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han kepada Esro Awani. Menurutnya, hasil siasatan dan bedah siasat mendapati terdapat kesan cedera di leher dan badan. Susulan itu, pihaknya membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Suspek siasatan bawa kes bunuh lah. Okay. Kita percaya ada unsur jenayah. Ada kecederaan pada leher dan badan. Belum dalam siasatan.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak sikap sesetengah pemimpin politik di Sabah yang sengaja menyebarkan dakyah songsang dan membangkitkan sentimen rakyat dalam pengurusan pembangunan projek di negeri itu. Beliau menyifatkan perkara berkenaan sengaja disensasikan bagi memberikan imej negatif kepada kerajaan persekutuan mahupun kerajaan negeri Sabah.
Tapi saya nak jelaskan kerana ada tokoh-tokoh politik Sabah yang gunakan cerita ini untuk menarik minat orang Sabah. Gunakan sentimen. Kalau ada fakta, saya tidak ada masalah. Saya juga pengkritik kerajaan terkenal dulu. Tetapi kalau dia putar balik kenyataan, memasukkan fakta, saya terpaksa jawab untuk pertahankan keputusan. Tuan Sera, percayalah, hubungan saya sangat baik dengan Ketua Menteri Tuan Sri Hadiji. Dan hubungan baik itu memudahkan. Dia bukan minta projek kepada saya, bukan untuk projek keluarganya. Dia bukan minta kemudahan untuk dia pribadi, tapi dia minta projek untuk rakyat.
Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Empangan Hidroelektrik Ulu Padas Denom pada Khamis. Kenyataan Anwar itu dipercayai ditujukan kepada pembangkang di negeri Sabah yang didakwa sengaja menimbulkan beberapa isu mengenai tahap pembangunan projek kemudahan rakyat yang disalah tafsir sehingga menyebabkan wujudnya sentimen rakyat sukar mempercayai ketelusan kerajaan dalam melaksanakan pelan pembangunan itu.
Baik, Malaysia berada pada tahap landasan yang positif bagi mencapai matlamat pembangunan mampan SDG dengan 99 indikator pada tahun 2022. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, indikator berkenaan akan membantu setiap negeri dan daerah masing-masing. Bagi mewujudkan kerangka pelaksanaan SDG, ketersediaan indikator bagi 2022 meningkat 79% berbanding 71% pada tahun sebelumnya. Daripada keseluruhan 195 indikator, sebanyak 146 data tersedia bagi 2022. Sejumlah 68% menunjukkan peningkatan positif bagi tempoh tersebut. Bidang utama. Baik, kita nak terus kepada data di belakang saya ini yang merupakan indikator matlamat pembangunan mampan SDG. Kalau kita melihat kepada indikator matlamat pembangunan mampan SDG, satu perubahan yang agak ketara daripada tahun 2018 dan bergerak menuju ke 2022, iaitu 99 ataupun 41% dan menuju ke 2022, 195 ataupun 79%. Dan bercakap mengenai dengan perubahan ini, kita ingin melihat bagaimana bidang-bidang tumpuan terhadap indikator yang telah pun disebutkan tadi. Dan ini adalah penjelasan mengenai dengan beberapa indikator utama. Dan yang pertamanya, kita akan teruskan kepada kemajuan masyarakat. Kemajuan masyarakat terdapat 69 indikator bagi mengukur pencapaian bidang tumpuan bagi kemajuan masyarakat. Sejumlah 31 indikator telah pun mencapai tahap yang boleh dikatakan agak memuaskan. Dan kalau kita nak melihat kepada kemajuan masyarakat di sini, nisbah mortaliti ibu bersalin bertambah baik, iaitu kepada 26.0 pada 2022 dan juga berbanding dengan 68.2% pada 2021 bagi setiap 100,000 kelahiran hidup. Dan ini kita melihat kepada perubahan bagaimana daripada segi kadar kelahiran di negara ini jauh lebih baik kalau kita lihat kepada tahun yang sebelumnya. Dan menuju ke seterusnya adalah daripada segi aspek kemakmuran. Sejumlah 53 indikator telah tersedia bagi mengukur pencapaian matlamat dalam bidang kemakmuran Pencapaian yang baik telah dilaporkan bagi 26 indikator termasuk pertumbuhan tahunan KDNK dan kadar pengangguran. Dan kalau kita melihat juga di data ini, kadar pengangguran kita lihat bertambah baik iaitu kepada 3.9% pada 2022 berbanding 4.6% pada 2021. Dan bercakap mengenai dengan topik pengangguran ini merupakan satu topik yang agak membimbangkan khususnya dalam rakyat Malaysia sendiri. Dan tapi bagaimanapun kita dapat melihat perubahan yang agak positif dan daripada segi peratusannya juga mengikut tahun dan jantina pada 2021 4.5% kadar pengangguran dan 2022 3.8% kadarnya agak menurun. Dan begitu juga dengan perempuan pada 2021 4.8% dan seterusnya menurun kepada 4.1% pada 2022. Dan bergerak kepada yang seterusnya iaitu daripada segi aspek penjagaan bumi, bagi mengukur pencapaian bidang ini terdapat 40 indikator yang diukur dan daripada jumlah itu 18 indikator telah menunjukkan pencapaian yang baik termasuk kadar kitar semula kebangsaan dan kuantiti buangan terjadual. Dan kalau kita melihat juga daripada sini apa yang telah pun dibentangkan, kuantiti buangan terjadual yang diuruskan pada 2022 menurun kepada 5.9 juta tan metrik berbanding 7.5 juta tan metrik pada 2021. Dan bercakap mengenai dengan penjagaan bumi, di sini kita boleh melihat bagaimana kesedaran masyarakat khususnya tentang sisa pembuangan ini yang diuruskan lebih berjadual dan juga bagaimana daripada segi pihak berkuasa mampu menangani isu mengenai dengan alam sekitar ini. Dan seterusnya kita nak menuju kepada bidang yang seterusnya iaitu keamanan. Bidang keamanan terdapat 16 indikator bagi mengukur pencapaian matlamat dalam bidang ini. Pencapaian yang baik dilaporkan bagi 9 indikator antaranya bilangan kes jenayah, kekerasan dan orang tahanan yang tidak dijatuhkan hukuman. Bilangan orang tahanan yang tidak jatuhkan hukuman menurun kepada 29.5% pada 2022 berbanding 39.3% pada 2021. Satu perubahan yang agak positif di mana daripada segi faktor keselamatan dan juga aspek undang-undang jauh lebih baik kita melihat kepada aspek segala yang telah pun ditambah baik, kelihatan ada perubahan yang positif. Dan begitu juga dengan kadar pada tahun yang seterusnya kerana ini adalah bagi tahun 2022 dan kita ingin melihat bergerak ke hadapan bagaimana daripada segi pindaan undang-undang yang telah pun dilakukan akan bertambah baik. Baik, awal ini 7.45 berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali. MIDF Research menjangkakan kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia meningkat kepada 4.7% pada 2024. Ia disokong oleh pemulihan dalam perdagangan luar dan pertumbuhan yang mampan dalam permintaan domestik.
Ketua MIDF Research Imran Yassin Mat Yusof berkata keadaan pasaran pekerjaan yang positif, pertumbuhan pendapatan dan pemulihan berterusan dalam sektor pelancongan juga akan menyokong prospek perbelanjaan domestik.
Jadi dengan pemulihan ekspor ini, kita dapat melihat bagaimana ekonomi Malaysia akan berjalan pada dua enjin. Kalau kita lihat tahun ini, kita berjalan hanya satu enjin, di mana permintaan domestik memberi sokongan kepada ekonomi negara. Tetapi daripada segi external trade, kami lihat bagaimana ia negative growth daripada segi external trade. Tetapi pada tahun depan, hadapan kami menjangkakan daripada segi permintaan domestik akan resilient. Tetapi daripada segi external trade akan ada pemulihan. Jadi dengan dua enjin ini, ekonomi negara akan melihat peningkatan daripada segi pertumbuhan.
Beliau berkata demikian ketika membentangkan unjuran ekonomi dan pasaran 2024 bertajuk Cruising Along pada Khamis. Firma pendidikan itu optimis tetapi berhati-hati mengenai prospek pertumbuhan pasaran ekonomi dan equity untuk 2024 walaupun pada kadar yang stabil dengan banyak faktor yang mempengaruhi 2023 seperti inflasi dan kadar faedah yang kelihatan semakin berkurangan. Bagaimanapun, beliau berpendapat bahawa kadar inflasi diunjurkan berlegar melebihi 3.0% tahun depan dalam persekitaran pelancaran subsidi bahan api bersasar. Pertumbuhan gaji sebenar dijangka kekal positif walaupun kadar inflasi dijangka lebih tinggi berikutan usaha rasionalisasi subsidi.
Keciciran pembelajaran ketika pandemik COVID-19 dilihat sebagai faktor utama yang mempengaruhi pencapaian murid sekolah Malaysia dalam laporan Program for International Student Assessment, PISA 2022. Dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir iaitu matematik, saintifik dan bacaan, Malaysia mencatatkan kemerosotan.
Bagi literasi matematik yang menjadi domain utama, skor purata menurun sebanyak 31 mata dari 440 dalam PISA 2018 kepada 409. Literasi saintifik turun 22 mata dari 438 kepada 416, sementara literasi bacaan turun 27 mata dari 415 kepada 388. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah, Azman Adnan, skor purata murid Malaysia adalah lebih rendah daripada skor purata Organisation for Economic Cooperation and Development OECD bagi ketiga-tiga literasi.
Dapatan kajian PISA ini juga menunjukkan bahawa peratus murid yang menghadapi cabaran adalah tinggi semasa pembelajaran dalam tempoh penutupan sekolah. Namun, respon Malaysia, murid Malaysia terhadap pengalaman mereka belajar dalam tempoh penutupan sekolah turut menunjukkan impak yang positif.
Antaranya 44.1% murid di Malaysia tidak pernah mengalami masalah mendapatkan peranti digital apabila memerlukannya berbanding 47.1% yang dicatat pelajar negara OECD, sementara 19.6% murid Malaysia tidak mengalami masalah untuk mengakses internet berbanding 33.1% yang direkodkan oleh OECD. Kata Azman, pencapaian ini memaparkan realiti senario pendidikan sekolah di negara ini dan tindakan susulan akan diambil untuk memperbaiki serta memperkasakannya.
Kita akan memperhalusi semua dapatan ini untuk kita perincikan dan daripada situ kita akan melihat apakah strategi intervensi yang sesuai untuk kita memperkukuhkan kualiti pendidikan kita lah pada masa akan datang.
Ini merupakan kali kelima Malaysia mengambil bahagian dalam PISA selepas 2009, 2012, 2015 dan 2018. Untuk PISA 2022, 7,069 murid dari 159 sekolah di segenap pelosok negara termasuklah di kawasan luar bandar dan jenis sekolah swasta dinilai sebagai sampel mewakili 350,400 murid berusia 15 tahun di Malaysia.
Baik, menyedari bahawa Malaysia belum berada dalam kedudukan yang baik dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA, Kementerian Pendidikan KPM akan kembali memberi fokus kepada kemahiran asas literasi membaca, menulis dan mengira 3M. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kemahiran asas literasi itu difokuskan kembali agar kemiskinan pembelajaran dapat dikurangkan.
Fadlina juga menjelaskan KPM telah dan sedang melaksanakan pelbagai inisiatif seperti program literasi dan numerasi plan, modul bimbingan MOBIM dan program STEM Executive Consultation STEMEC bagi menangani kesenjangan pembelajaran.
Tuan-tuan dan puan, KPM juga komited dalam memastikan murid menguasai literasi asas membaca, menulis dan mengira. Seawal yang mungkin bagi membolehkan mereka bersedia mengikuti pembelajaran pada tahap seterusnya. Kegagalan untuk menguasai kemahiran asas ini akan mengekang murid daripada merealisasikan potensi mereka. Intervensi awal akan diberikan bagi membantu murid yang menghadapi masalah menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum murid berpindah ke tahap 2 dan tahap 3.
Mula selanjut, Fadlina menjelaskan kurikulum persekolahan 2027 akan memperkasakan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Beliau memaklumkan pentaksiran bilik darjah bertujuan untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid dan bagaimana pengajaran dan pembelajaran diubah suai bagi meningkatkan tahap penguasaan murid.
Guru akan menilai proses pembelajaran yang dilalui oleh murid secara holistik bagi membantu murid meningkatkan keupayaan dan potensi mereka dalam tugasan yang diberi. Tumpuan tidak lagi diberikan kepada hasil tugasan semata. Dengan cara ini, proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih fleksibel, menyeronokkan dan bermakna bagi guru dan murid.
Baik, untuk perkembangan terkini berhubung pengebumian Zian Ryan, terus kita bersama dengan Ridaudin di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9, Kota Damansara. Baik, Ridaudin, teruskan dengan laporan anda.
Baik, terima kasih rakan sugas di Pusat Penyiaran Asia. Saya kini berada di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara untuk membawakan perkembangan secara langsung apa yang berlaku di sini. Apa yang saya boleh kongsikan pada waktu ini, sudah pun tiada orang di kawasan perkuburan ini kerana sudah pun pengebumian Zain Ryan sudah pun selesai kira-kira jam 7 petang tadi, dan sehingga pada waktu ini masih lagi hujan lenyai. Dan sama juga ketika pengebumian anak istimewa itu Zain Ryan, ketika pada waktu itu juga hujan dan juga suasana pilu menyelubungi pengebumian anak istimewa tersebut. Dan jenazah Allahyarham, mungkin saya boleh kongsikan, tiba di tanah perkuburan ini kira-kira jam 6.49 petang selepas dibawa keluar dari unit forensik Hospital Sungai Buloh. Jenazah selamat dikebumikan kira-kira jam 7 petang tadi. Sebelum itu, jenazah disolatkan di Masjid Al-Muhtadim Damansara Damai. Dan sepanjang pengebumian tadi sebenarnya hujan renyai mengiringi pengebumian Allahyarham yang turut dihadiri lebih 200 ahli keluarga selain kenalan. Dan sehingga pada waktu ini pun sebenarnya masih lagi hujan renyai di kawasan ini. Dan sebenarnya kubur itu bukanlah berada di belakang saya tapi berada di sebelah sana. Namun sebelah sana agak gelap kerana mungkin kubur, banyak kubur baru di sana. Sebenarnya ini yang boleh dikatakan masih sudah pun tiada keluarga kenalan atau berada di sini. Semuanya sudah pulang kerana kita fahamkan jam 7 petang tadi sudah pun selesai. Dan sebenarnya apa yang mungkin saya boleh kongsikan, sebenarnya kes melibatkan Zain Ryan ini dilaporkan hilang sebelum ini, ditemukan meninggal dunia pada malam Rabu, telah disahkan mati dibunuh. Perkara itu disahkan Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omar Khan kepada SO Awani pada hari ini. Jadi sebenarnya selepas apa yang berlaku pada hari ini, janganlah lagi ada yang menjadi detektif jadian konon-kononnya menyiasat perkara ini dan melemparkan komen-komen yang sebenarnya mengguris hati keluarga. Kalau kita lihat sebenarnya dalam video tadi, lihatlah bagaimana ibunya begitu terkesan dengan pemergian anak tercintanya. Jadi janganlah ada lagi komen-komen yang seolah-olah menyalahkan ibu dan bapa, yang seolah mengguris perasaan mereka kerana kita tidak tahu apa yang mereka rasa. Jadi sebaiknya eloklah biarkan segalanya ditentukan oleh polis kerana polis sudah pun membuka siasatan pastinya, dan biarlah polis yang menjalankan tugas. Kita di luar ini lebih baik kita mendoakan mereka supaya semuanya tenang dan semuanya dipermudahkan urusan. Dan pada waktu ini saya boleh katakan semuanya sudah pun tenang, semuanya sudah pun selesai, dan selepas ini kita mengharapkan supaya kejadian sebegini tidak lagi berulang dan kita serahkan segalanya kepada polis dan kepada keluarga. Kita mendoakan supaya terus kekal tabah dan jalani kehidupan dengan lebih baik. Yang sudah pergi biarkan pergi, kita yang masih hidup kena terus kental hadapi hari-hari yang berdatang. Jadi saya fikir buat masa ini yang saya boleh bawakan. Semuanya sudah pun selesai pada jam 7 petang tadi, dan di sini juga tiada lagi orang yang berada di sini. Jadi saya fikir buat masa ini yang saya boleh bawakan dulu. Kembali dulu kepada rakan setugas Hilmi Malik.
Baik, terima kasih Ridaudin atas laporan anda. Seketika nanti, tentera Israel di Gaza menghidap radang usus dan keracunan makanan. Kembali dalam sinar awan ini, tentera Israel yang ditempatkan di Gaza dilaporkan berdepan radang usus dan keracunan makanan. Beberapa media teluk melaporkan berlaku peningkatan luar biasa dalam penyakit usus dalam kalangan tentera Israel sejak awal minggu ini. Laporan media Israel menyebut sejak serangan Israel ke atas Gaza pada 7 Oktober, banyak restoran dan individu menyumbangkan makanan kepada tentera Israel yang mungkin tercemar semasa penyediaan, pengangkutan atau penyimpanan. Ramai tentera mengalami gejala keracunan makanan termasuk cirit-birit yang teruk dan suhu badan tinggi. Tal Brosh, pengarah unit penyakit berjangkit di Hospital Besar Asuta di Ashdod berkata, kebanyakan mereka didiagnos jangkitan bakteria Shigella yang menyebabkan gastroenteritis. Tambahnya, jika jangkitan itu terus merebak, ia akan menyebabkan demam melebihi 40 darjah Celsius, cirit-birit dalam tempoh yang lama dan boleh menyebabkan kematian. Baik, laporan itu mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Baiklah, ini merupakan kemunculan terakhir saya di Astro Awani setelah 5 tahun bersama. Saya mengambil kesempatan ini untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan tertinggi Astro Awani atas peluang dan ruang yang telah diberikan selama ini. Tidak dilupakan juga seluruh kru di belakang tabir yang banyak membantu saya sepanjang bertugas. Sebelum berpisah, terimalah serangkap pantun dari saya. Pergi ziarah ke Kota Kulim, beli itu dan beli ini. Selamat tinggal teman satu tim. Semoga kita bertemu lagi. Teruskan menyokong Astro Awani. Saya Hilmi Malik, mohon undur diri. Assalamualaikum dan jumpa lagi.